До здобутків об'єкта номер 3 належала хімчистка, якою завідував підприємливий пан Орлов. Хімчистка – то були три величезні казани, в яких виварювалася білизна. Всупереч своєму імені, Орлов зовсім не виглядав дворянином і вже зовсім не як одноіменний герой із летючої миші Штрауса. Я не знаю, ані звідки він був родом, ані яка в нього була раніше професія. Можливо, він завжди працював у хімчистці. Був худий, як тріска, бліде обличчя всіяне густим ластовинням, на голові шапка з грубої тканини, яку він не скидав навіть у спеку. Коли говорив або сміявся, видно було тільки один зуб неприродної величини. У хімчистці прали для табірної лікарні й кухні. Орлов вважав хімчистку найважливішим закладом у трудовій колонії, ну і, звісно, казино, яке було його дітищем. Поступово заселився увесь об'єкт. Усі бараки заповнили сім'ї і неодружені люди з усіх куточків Словаччини. До табору привезли бідного кульгавого єврея-кравця з 5 дітьми. Його дружина була не єврейка. Гардисти гримали на неї і принижували гірше, аніж інших. Мовляв, якщо жінка має з євреєм 5 дітей, то вона гірша за єврейку. До табору потрапив і євангелічний пастор, дружина якого була єврейка. Він не покинув її, обрав долю в'язня табору. Служив відправу для вихрещених євангеліків. Після війни його знову заарештували, бо під час перепису населення він записався угорцем. Вихрещених євреїв було немало. Мабуть, неважко зрозуміти, що мотиви, якими вони керувалися, зрікаючись іудейської релігії, випливали аж ніяк не зі знання, що їхня нова релігія ближче до правди Божої. Вони вірили, що будуть ближче до власного порятунку. Були такі, які щонеділі зустрічалися на об'єкті номер 1, аби взяти участь у відправі, яку служили по черзі то католицький, то євангелічний священники із близької околиці. Спершу з вихрещених євреїв сміялися, згодом до цієї дивини в єврейській колонії звикли. Табір заповнився різними людьми, які за нормальних обставин ніколи не зустрілися б. Їх було вирвано з домашнього середовища і привезено сюди в надії, що назад вони більше ніколи не повернуться. Вони принесли з собою мову і звичаї свого краю і відразу ж вступили у контакт із тими своїми краянами, яких раніше не знали. Так згуртувалися євреї зі Східної Словаччини, євреї з Понітря, з Поважжя, з Орави і з гори Гроння. Вони жили мрією повернутися назад, терпеливо просили перепустки, щоб провідати свої рідні домівки. Молодші йшли нелегально, уночі, ризикуючи, що їх схоплять гардисти й фізично покарають. У деяких містах і селах знайомі зустрічали їх зі щирою радістю, що вони врятувалися. Були небажані повернення, і тоді арізатори або гардисти видавали колишніх земляків і наполягали на їхній депортації. Арізатори не були впевнені, що їм залишиться арізоване майно, поки єврей живий і до того ж перебуває десь поблизу. Сім'ї, які прибули до табору, були перелякані, бо не знали, що їх чекає. Потім поволі заспокоювалися і вживалися у нове середовище. Після легалізування трудових колоній уже не так легко було потрапити до них. Кожен, хто хотів знайти притулок у колонії, мусив зробити свій внесок у її розбудову. Керівництво колонією могло розраховувати тільки на той капітал, який забезпечить собі саме. Євреїв, які жили поза межами колонії, поволі охоплювало дедалі більше бажання потрапити в новаки, серить або до вигон. Колонія не давала великої певності щодо порятунку, хіба що, як виняток, тут можна було уникнути депортації. Але за це треба було заплатити кругленьку суму. Самотність і ізоляція ставали для людей нестерпними. Винятки робилися здебільшого за протекцією завдяки зв'язкам і підкупу. До того ж, надійність такого винятку була сумнівна і цілком залежала від настрою покровителя. Євреї в Словаччині, окрім східної її частини, не проживали компактно, як у Польщі чи в Україні. Вони були розсіяні по всьому терену, і їх обминула доля одноплемінників у тих країнах. Вони не знали, що таке погроми, до яких польські, російські, українські євреї вже звикли, як до фольклорного ритуалу, що час від часу повторюється. Антиєврейське законодавство, арізація, переселення, а потім табори і транспорти нагадали їм забуте, спільну єврейську долю. Хоч не хоч, вони змушені були повернутися до спільноти, з якої колись вийшли, навчитися колективної моралі та солідарності в духовному і в реальному гетто, пристосовуватися, відкривати в собі риси і здібності, про які до цього моменту навіть і не здогадувалися. Це відкриття було для них приголомшливим. До колонії прибували кравці, шкіряники, бляхарі, точні механіки, колісники, електрики, токарі, колишні службовці, бухгалтери, нотарі, адвокати, люди найрізноманітніших професій. Нашим із паном Боком завданням було поселити їх, знайти для них місце, тобто показати на підлогу в кутку порожнього барака. Вони не протестували, були раді, що приїхали до своїх. Протести почалися лише згодом, коли вони освоїлися і побачили, що житло не в усіх однакове, хоч для всіх воно було нікудишнє. Почали ставитися перегородки, двоповерхові нари й полиці. Старші бараків будили їх на роботу, дбали про порядок і чистоту, про те, щоб справедливо розподілялася їжа, яку вагонеткою привозили з об'єкта номер 2.